Ang sabi ng iba, kung sisirain mo raw ang kalikasan, ay babalikan ka rin nito. Subalit ano naman ang magiging bunga kapag hindi ka nakikisama sa takbo ng sanlibutan? Babalikan ka rin ba nito? Iyan ay katanungang ating tutunghayan sa 15 kabanata ng Juan, talatang 4-27. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kaibigan, sana ay nasa maayos kang kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay aalamin natin at susuriin ang mga bunga ng mga mananampalataya. Mahalaga ba na mamunga ang isang mananampalataya? Paano siya makakapamunga? At ano ang mga bunga na hinihingi ng Panginoon? Ipagpatuloy po nating pag-aralan ang 15 kabanata ng Juan. Basahin natin ang 3-4. Ganito po ang sinasabi. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang salita na manatili ang bibigyan natin ng pansin sa talatang ito. Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng patuloy na ugnayan ng mananampalataya sa Kanya. Sa lahat ng sandali, ang ugnayang ito ay marapat lamang na nananatili. Napag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos na lumilinis sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang katotohanan iyon ay bahagi ng pananatili sa Diyos. Kinakailangan nating mapanatili ang ating kalinisang espiritual sa bawat araw. Sa buhay ni Spurgeon ay may isang pangyayari na naitala. Isang araw, tanghaling tapat noon, ay siya ay naglalakad. Sa ganitong kalagayan ay bigla siyang huminto sa gitna ng kalye. Inalis ang kanyang sombrero at siya ay nanalangin. Isa sa kanyang tagasunod ang nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Sumagot si Spurgeon at kanyang sinabi na habang siya ay naglalakad, biglang pumasok sa kanya ang hindi magandang kaisipan na maglalayo sa kanyang relasyon sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa kanyang paglalakad ay huminto siya at nanalangin. Ayaw niya na kahit isang saglit ay masira ang kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang maruming isipan. Isang aral ang makikita natin sa pangyayaring iyon. Kailangan nating ihingi ng tawad ang bawat kasalanan na ating nagagawa, naiisip at nasasabi upang mapanatili natin ang ating mabuting relasyon sa Panginoon. Karagdagan nito, ang pananatili sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang mga utos. Basahin natin ang talatang 10 at 14. Ganito ang sinasabi, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko." Sa isang himno ay makikita ang isang awit na may pamagat na si Jesus ay kaibigan. Makikita rin doon ang isang awit na walang kaibigan tulad ni Jesus. Sa puntong ito ay nais kong magbigay ng paglilinaw. Nakagawian na nating tawagin ang Panginoong Jesus na kaibigan. Sa ganitong kalagayan ay nagiging wadamdamin tayo. Subalit nais kong sabihin na marahil ay mali na tawagin natin ang Panginoong Jesus na kaibigan. Gusto kong magbigay ng paglilinaw tungkol dito. Kung tatawagin ko ang Pangulo ng Pilipinas na aking kaibigan, ibinababa ko siya sa mababa kong kalagayan bilang pangkaraniwang mamamayan. Subalit, kung ang Pangulo ng ating bansa ay magsasabi na ako ay kanyang kaibigan, ako na siguro ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng lupa. Sa kabila ng aking kalagayan bilang isang pangkaraniwang mamamayan ay itinataas niya ako sa kanyang kalagayan. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa talata 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Sa panahong ito ay hindi na natin kailangan ang mga madamdaming kataga tungkol sa ating relasyon kay Jesus. Ang kailangan natin ay ang mapanuring puso. Ginagawa ba natin ang mga nais ng Diyos na ipinag-uutos niya sa atin? Ang pagsunod ay napakahalaga sa ating pananatili sa Kanya. Tulad ng aking sinabi, napakahalaga ng patuloy na ugnayan sa Diyos upang mapanatili ang ating relasyon sa Kanya. Tingnan natin ang ugnayan ng puno at sanga. Kung kayo ay may mga punong kahoy na namumunga sa inyong bakuran, marahil kailanman ay hindi ninyo binigyan ng panahon na tanungin ang inyong sarili kung bakit ito namumunga. Subalit isang katotohanan ang aking nakita kung bakit ito ay nangyayari. Ito ay dahil sa ugnayan ng puno at ng mga sanga. Kung wala ang sanga, hindi ito mamumunga, at kung wala naman ang puno, ay ganoon din ang mangyayari. Napakaliwanag na kaya namumunga ang sanga ay dahil may ugnayan ang sanga at puno. Napakahalagang malaman natin ito, sapagkat maraming mananampalataya ngayon ang patuloy na pinangahawakan ang maling akala. Ayon sa marami, maaari silang mamuhay na may kasalanan mula Lunes hanggang Sabado, at pagsapit ng Linggo ay ibibigay naman nila ito para sa Panginoon. Noong ako ay wala pang tunay na ugnayan sa Diyos, nabubuhay ako sa ganitong prinsipyo. Subalit, nabatid ko na kailanman ang ganitong ugnayan sa Diyos ay walang patutunguhan kundi kapahamakan. Kaibigan, kailangan nating magkaroon ng patuloy na ugnayan sa Kanya upang sa ganoon bilang mananampalataya tayo ay makapamunga. Ibig sabihin ito, sa lahat ng ating ginagawa mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, ang ugnayang ito ay dapat na mapanatili. Basahin natin sa talatang 5 kung papaano ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng ating ugnayan sa Kanya. Ganito ang sinasabi, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili, maaari nating putulin ang ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa Kanyang mga utos. Mapangyayari ito sa pamamagitan ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Subalit ang nais ng Diyos ay ang patuloy nating pananatili sa Kanya upang mamunga. Kung inyong papansinin, may pagkakahawig ito sa talinhaga ng mga hasik. Kung inyo pang maalala, may mga butil na nahulog sa mainam na lupa at ito ay namunga ng 30 at ilan sa mga butil ay namunga ng 100. Mas marami na namang bunga kaysa 60. Ang ibig sabihin nito sa atin bilang mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng sagana. Basahin natin ang talatang 6 na tumutukoy sa kalagayan natin na mamunga. Ganito ang sinasabi, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na ang pamumunga bilang mananampalataya ay resulta ng ating kaligtasan. Basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Ganito ang kanyang sinabi sa 1 Korinto, 3 Kabanata, talata 11-14. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagkapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ako ay naniniwala na ang bunga ay ibibigay lamang sa atin ayon sa kalagayan ng ating buhay sa Panginoon. At dapat nating tandaan na hindi tayo ang nagbibigay ng bunga. Ang Diyos ang nagbibigay nito kung tayo ay mananatili sa Kanya. Ang sanga na hindi nananatili kay Kristo ay itatapon at matutuyo, at gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa mga talatang 7 at 8 ay mababasa natin ang pangako ng Diyos tungkol sa pananalangin. Subalit, dapat nating tingnan ang kalagayan na hinihiling nito. Ganito ang mababasa, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng mabisang pananalangin. Ang layunin ng pananatili sa Diyos at pananalangin ay sa Kanyang kaluwalhatian. Ang ganitong kalagayan ng mga mananampalataya ay mag-aalis ng hangaring pansarili sa paghingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pinagtutuunan ng pansin dito ay ang pamumunga, at ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang isang mananampalataya ay nasa ganoong kalagayan. Hindi lamang ang pamumunga at pananatili sa Diyos ang nais niya sa ating buhay. Nais din ng Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan. Basahin natin ang mga talatang 9-11. Ganito po ang sinasabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan. Isa sa bunga ng Espiritu ay kagalakan sa ating buhay. Kung minsan, ako ay nababahala sa mga mananampalataya na hindi man lang sila kakitaan ng kagalakan. Masyado silang seryoso at hindi na makuhang umiti. ang mananampalatayang namumunga ay dapat lamang na may kagalakan sa pag-aaral ng Biblia at sa pagdalo sa pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Ang buhay ng mananampalataya ayon sa kanyang ugnayan sa Diyos ay buhay na may kagalakan. Sa paghahayag ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito, ay kanyang pinagtuunan ang mga mananampalataya. Basahin natin ang kanyang utos sa talata 12. Ganito ang sinasabi, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Nais niya ang pagmamahala ng bawat isa. Nakalulungkot isipin na may mga mananampalataya sa ating mga simbahan na nagsisiraan. Sa ganitong kalagayan ng Espiritu ng Diyos ay hindi makakilos. Maaring may mga mananampalatayang nakagagawa ng mga turo ng Biblia, subalit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang nababaliwala ang utos na ito ng Panginoon. Ang umiibig gaya ng kanyang pag-ibig sa atin ay marapat lamang na siyang pinakatanging nais ng isang mananampalataya. Dapat nating tandaan na tanging ang banal na Espiritu ang makagagawa nito sa ating buhay. Sa talatang ito, tunay na masusukat ang kalagayan ng isang mananampalataya. Basahin natin ang 13 talata kung papaano napatunayan ang tunay na kalagayan ng isang mananampalataya. Ganito ang sinasabi, "Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." Ang buhay ng mananampalataya ay masunurin sa mga utos ng Diyos. Ganito ang sinabi sa 14 na talata, "Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko." Kung susundin ninyo ang utos ng Diyos, kayo ay mamumunga bilang mananampalataya. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil dito ay inaasahan ng tao sa pusong pagsunod sa kanyang mga utos. At tayo ay kanyang aariing kaibigan kung ating susundin ang kanyang mga utos. Basahin natin sa mga talatang 15-16 kung papaano tayo itinuturing ng mga kaibigan ng Panginoong Hesus. Ganito ang sinasabi, "Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. Ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo." Tayo ay mga kaibigan ng Panginoong Hesus kung ating sinusunod ang kanyang mga utos. Sa mga talatang ating binasa ay sinasabi niyang ibinubukas niya ang kanyang puso para sa atin. Nais ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa atin. Kung inyo pang naaalala, inihayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga gagawin, sapagkat siya ay itinuturing ng Diyos na kaibigan. Sa mga talatang ito ay inihahayag ng Panginoong Hesus sa atin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Ito ay ginagawa niya sapagkat itinuturing niya tayong kaibigan. Ito ang dapat na maging katangian ng isang mananampalataya, ang magkaroon ng bukas na puso para sa ibang tao. Isa sa mga katangian ng isang mananampalataya ay ang pwede mo siyang lapitan at ipagkatiwala sa kanya ang iyong mga suliranin. At sa pamamagitan nito ay makadarama. Sa paraang ito natin maipapakita na tayo ay nagmamahalan. Tingnan natin ang iba pang mga kataga na binanggit sa mga talata na ating binasa. "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. Ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo." Marami ang nalito sa mga talatang ito. May mga mananampalataya na pagkatapos gawin ang lahat sa sarili nilang kakayahan ay mapapatunayan nila na hindi nila kayang bigyang lunas ang kanilang suliranin. Dahil dito ay masusumpungan na lamang nila ang kanilang sarili sa presensya ng Diyos na humihingi ng tulong at ipinagkakatiwala ang mga pasanin na dinadala. Ang mga alagad sa takpong ito ay watak-watak sapagkat ilang oras na lamang at dadakpin na ang Panginoong Hesus at hahatulan ng tao. Ang dakilang pastol ay ipapako sa krus at ang mga tupa ay magkakanya-kanya ng lakad. Nang mga oras na iyon, Sinabi sa kanila ng dakilang pastol, "Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo." Ito ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala mula sa Diyos na humirang sa atin. Ang dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang pamumunga. Hindi lamang pagbabahagi ng bunga, kundi bunga ng pananatili sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Kung tayo ay mananatili sa Kanya, makakahiling tayo sa Kanyang pangalan. Ang makasagutan sa ating mga panalangin ay ang mainam na panukat ng ating tunay na kalagayan sa Diyos. Minsan pa ay Kanyang binigyang diin na ang pamumunga ay sa pamamagitan din ng ating pagmamahalan sa isa't isa. Ganito ang sinasabi sa talata 17. "Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ito ang marapat na relasyon ng mga mananampalataya sa isa't isa. Mayroong ding tinatawag na relasyon ng mananampalataya sa sanlibutan at ito ang kanyang binigyang linaw sa mga susunod na talata. Ganito ang mababasa sa mga talata 18 at 19. Basahin po natin. "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, iyo'y napupuot sa inyo. Pansinin ninyo ang mangyayari kung kayo ay anak ng Diyos. Kapupuotan kayo ng sanlibutan." Ako ay naniniwala na ang pagiging tanyag ng isang mananampalataya ay batay sa kung papaano niya inihahayag ang Panginoong Hesus sa sanlibutan. Walang mananampalataya na tanyag sa sanlibutan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang marapat na matanyag. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging maingat sa paggamit ng anumang ipinagkatiwala sa atin. Ang sabi po sa unang Juan 2:15-17 ay ganito, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, pagkat lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang hilig ng laman, ang masamang pita ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman."
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat na naman, Panginoon, sa mapagpalang katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Soon.